Snažím se, aby moje filmy byly pro diváky jako reálná návštěva v novém prostředí, jako by přišli k někomu na návštěvu a během oběda s hostiteli mohou sami poznat, kde se skrývá velký problém, silný osud nebo překvapivé dobro, řekl režisér a scénárista Robert Sedláček, náš dnešní host. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Ještě si pamatujete, že jste to někde řekl a napsal?
To nejhorší kolem každého filmu je ta kampaň, víte, a oni to postavili, ta agentura, která to dělala, to postavila na mě a byly to nejpekelnější 2 měsíce mého života, že jsem pořád musel odpovídat a já už ani pořádně nevím, co jsem kde řekl a pomalu začíná ta fáze, ta kampaň odeznívá. A já se bojím teď zpětně číst ty rozhovory s tím, co jsem tam všechno naplácal. Ale za tímhle výrokem si ku podivu stojím.
No i teď budu ráda, když budete odpovídat na moje otázky až do té 12. hodiny. A můžete si to taky poslechnout, kdybyste chtěl, takže je to taková dobrá rada, třeba z toho něco vyvodíte.
Udělat si terapii z vlastního rozhovoru, myslíte?
Já si myslím, že to je velké sebetrýznění někdy. No, sám sebe poslouchat.
No tak každý tvůrce je svým způsobem narcis, je to součást jeho osobnosti. Třeba zvolím i tuhle formu terapie.
Roberte, jak se máte?
Vy začínáte tou nejtěžší otázkou. Konverzačně bych mohl říct, mám se skvěle, pragmaticky bych mohl říct, nevím. Já vlastně v té přítomnosti vždycky nevím, jak se mám. Bojím se propadat velkým euforiím a bojím se propadat velkým smutkům. Tak něco mezi vždycky. Podle toho, co čtu, s kým mluvím, koho poslouchám nebo nad čím zrovna přemýšlím. A co se týká práce, která hodně určuje můj rytmus žití, tak teď se zabývám Heidrichiádou. Tam věru mnoho prostoru pro optimismus není. Ale zase zažívám něco, co už jsem dlouho nezažíval. Obdiv k prostému lidskému hrdinství.
Já jsem shodou okolností měla mezi 9. a 10. hosta Miloslava Jenšíka. On teď napsal zlatou knihu letního hokeje a takovou obrovskou bichli. A řekl mi během písničky, že teď právě zpracoval knihu o Heidrichiádě, že vyjde teď v brzké době, tak se těším, že se ho pozvu do vysílání. A říkal, že když o tom už byla napsána spousta knih, o tom příběhu, ale že je pořád co objevovat a že to je strašně zajímavé téma.
Nepochybně ano.
Tak to jen tak na dokreslenou. Vy jste měl nedávno premiéru, váš poslední film Rodinné základ státu. Ten film kromě jiného připomíná to, na co jsme si asi zvykli, tak jako, že si všichni tak jako beztrestně berou z těch veřejných peněz. Myslíte
všichni
si,
ne, všichni já ne. Se bráním tím generálním
máte pravdu, pohledům. Všichni, ale hodně lidí.
No, není jich málo, no, ale všichni ne. Kdyby to dělali, kdyby byli gauneři všichni, tak to nemá smysl už v tom nějak jako žít, že jo. Naštěstí ne, vždycky je tam někdo, vždycky je nějaká chyba v systému. Pozitivní deviace, říkával Miloš Zeman. Ostrovy pozitivní deviace.
Nicméně, když si vzpomínám třeba na tu dobu před 17. listopadem, tak se obvykle říkalo, že kdo neokrádá stát, tak okrádá rodinu a že se to tak bralo jako docela s velkou legrací, že se to tak bralo, že se to bere tomu nepopulárnímu režimu. A dnes se mi přece jenom zdá, že s tím lidé smíření prostě nejsou. A že nechtějí, aby tomu tak bylo, tak ale to jsme se posunuli docela daleko.
To se posuneme hodně daleko do toho každodenního mudrování, v čem to vlastně žijeme. Já za svou generaci, která se blíží ke 40, my jsme ta přechodová generace, která jsme dost výrazně zažili komunismus, protože jsme ten čas prožili v pubertě, takže já jsem věděl, že když si budu dělat legraci z obrazu státníka na zdi, tak můžu být vyhozený ze školy, to je něco, co dneska už nikomu nevysvětlíte a báli jsme se policajtů, takových legračních chlápků v zelených uniformách a zároveň jsme zažili ohromnou iluzi, protože jsme měli ten věk na to, kdy jsme přijímali, jak teď přichází ty pravé hodnoty a to všechno 90. léta. Ze obého máme teď kocovinu. Ze vzpomínek na komunismus i z té euforie, co všechno skvělýho je kapitalismus. A jsme takový rozpolcení, si myslím, nemluvím za celou svou generaci, za ty, mezi kterýma se pohybuju. A ono zjišťujeme, že ta hesla, která byly v těch 80. 70. letech, ta normalizační, do značné míry svou platností přetrvávají. A zkrátím to do jedné věty. Všichni, kdo ty doby rozdělují pro mě, že komunismus bylo zlo a teď ty věci jsou neporovnatelné, ale zároveň, kdo nám dělá tlustou čáru v minulosti, brání nám vidět člověka v jeho celistvosti, protože každý ten systém tvoří stejní lidé a stejné povolení. povahy a každý ten systém dává té povaze lidské možnost něco dobrýho a něco hroznýho dělat. A na to, abychom studovali lidskou povahu, nemůžeme dělat tlusté čáry. Vy jste složená z komunismu i kapitalismu, já taky, ještě bych řekl zranitelněji než vy ve své generaci. Já se o tomhle snažím přemýšlet i ve svých filmech a vůbec mi nevadí v nálepkování, že znevažuju, prostě relativizuju komunismus. No nerelativizuju, to mi říkají lidi, kteří jako nechtějí vidět, že složení jsme sobého.
Já teď tak trošku koukám na hodiny a tak si to tak odpočítávám.
Máme necelou minutu.
Ano, protože se nám teď objeví 10 jedniček ve své podstatě, protože máme 11.11.
Kolik lidí se v tuhle chvíli 11, asi narodí?
Tak, a že je 11 hodin a teď teda to vypadá, že je už teď 11 minut, takže 10 jedniček.
A vy jste mi řekla hroznou věc, že s těma jedničkami, že takový hranatý číslo, že jste si mě i pozvala na tohle datum, protože jsem takovej nepříjemný hranatý člověk. 11, 11, 11.
Ne, to není pravda, já jsem až tak neuvažovala, vy jste měl čas právě zrovna dnes 11.11., takže vy jste strůjcem svého osudu dnešní den.
Čím jste mě velice pobavila.
Hostem Dvojky Českého rozhlasu je režisér a scénarista Robert Sedláček. Vy jste se narodil ve Zlíně, vystudoval jste střední průmyslovku a pak dokument na FAMU a tam jste přišel už jako mediálně zkušený redaktor regionálního zpravodajství a zpravodaj České televize?
Ano, dá se to tak říct. Z dnešního pohledu zase posunu životní zkušenosti, způsobu práce a přemýšlení, tak jsem byl úplně tele v podstatě. Taková mediální karkulka, která tam běhala, podržela mikrofon každému, za kým ho poslali a hlavně nechtěla nic komplikovat a bavilo pana Sedláčka, že mohl jezdit autem s řidičem po regionu, potom po republice, dokonce i na Slovensko a mohl držet mikrofon před každým, za kým ho poslali a příliš si nelámal hlavu tím, co mu ten dotyčný, jestli mu kecá do toho mikrofonu nebo ne, to nechával na svých nadřízených vlastně. No, byl jsem dost velké tele, takovej novinář.
Vy jste studoval průmyslovku stavební, protože vy jste potom pracoval na stavbě, vy jste teda nechtěl vlastně na tu průmyslovku, chtěl jste na Gimpl, ale nedostal jste se z politických důvodů.
Ne, to nebylo z politických důvodů, nebylo. To je dodnes taková záhada.
Tak se to tak píše o vás na internetu. A to nemáme brát až tak všechno doslova.
No, prostě já nevím, táta někdy něco řekl nebo někoho naštval. Ten politický důvod byl velmi jednoduchý, ale to dneska vlastně taky někde řeknete něco na špatném místě, už si neškrknete. Tak tehdy ten režim byl ještě tak blbej, že šel po dětech, rozumíte. Dneska ne, to je velký rozdíl a velký plus dneska. Vlastně ty režimy progresivní chápou, že když se jim podaří přesvědčit děti, že rodiče to dělají špatně a že těm dětem dáte příležitost trumfnout ty rodiče ve všem, tak ty děti na to rády přistoupí a ty rodiče minimálně na 20 let potopí, než jim dojdou, co dělají za blbost. To ten bolševik neuměl a proto taky do značné míry dojel. Takže táta někde něco utrousil a já jsem se nedostal na Gimpl. No, to bylo, ale pustili mě, říká se v rodině, se traduje děda, hrdina velké vlastně války, si připnul řády a šel na okresní výbor KSČ křičet mého vnuka, mě hrdiny od Buzuluku, nevezmete na maturitní obor. Tak jsem se dostal na strojárnu. Tu školu jsem nesnášel, ta šla úplně mimo mě. Tam jsem se naučil fixlovat, protože bez taháků a různých podvodů bych tu školu neudělal. Neudělal bych tu maturitu.
Teda, ale vy tady na sebe prozrazujete věci, které málo kdo přizná. Vy jste hodně upřímný člověk.
Ale co je na tom, rozumíte, co je na tom divného, nebo ten systém vás někam vrhne a vy se musíte začít nějak...
Starat,
no. No, a už rodina je základ státu.
Tak a už jsme u rodina je základ státu, protože on se, ten hlavní hrdina, také chtěl dobře postarat o tu svou rodinu. Ale staral se až moc dobře.
Každý se chceme postarat. Základní morální imperativ je mít se dobře. Teď jde o to, kde má kdo hranici, kam si ji postaví. Já jsem ten poslední, kdo může moralizovat, ale to, že já v životě dělám chyby, nebrání mi v tvorbě i ve vlastním životě komentovat chování lidí z hlediska nějakých ideálních hodnot, které velmi nemilosrdně aplikuju i na sebe. Každý tu hranici máme jinde, no. nebudeme tady mudrovat nad aktuální situací, ale přál bych každému, ať nesestříhaný vidí projev ministra Kocourka v přímém přenosu v 15 hodin. I takoví lidi nám vládnou, i takoví lidi mají nějaké morální imperativy a tenhle člověk by měl sepsat něco podle mě. Takže každý ty hranice máme jinde a já jenom zkoumám ve své tvorbě, kdo je kde má ve vztahu ke mně, kde já je mám. A sám sebe zkoumám, to odkazu na začátek té odpovědi, jak se mi usmíváte, já sám sebe vidím, řekl bych, velmi ostře a zkoumám svět přes sebe, přes svoje přešlapy. No a třeba vedle pana ministra Kocourka si teď přijdu jako lilie.
Když jste šel na FAMU, rozhodl jste se, že budete studovat dokument. Šel jste cíleně za tím dokumentem, nebo jste přece jenom si tak trošku pohrával, že byste se věnoval hranému filmu?
Ne, nepohrával. To vyplynulo nějakým způsobem. Já jsem ta přechodová generace, na kterou přechod přišel ve 20. A teď pořád to ještě nějakým způsobem doznívá, kdy jsme byli připraveni pro úplně jinou kariéru. Já jsem, kdyby to všechno šlo tak, jak má, tak v lepším případě jsem mohl být učitel češtiny a dějepisu, kam jsem se hlásil po maturitě do Ostravy. A nebo jsem mohl být nějakým dělníkem v továrně, kam jsem nastoupil, když mě napoprvé nevzali na tu školu, takže jsem měl být manuální pracující síla někde v provozu. Kam by se to, jestli by si mě všiml bolševik, jak mi řekla jedna kamarádka, často na ní myslím, tobě, Roberte, kdyby dali šanci, ty bys byl ideálním partajním kádrem. Oni by ti řekli, tady máš příležitost, běž, dali by ti pocit důležitosti, často na ní myslím. Myslím si, že by mě takhle nachytali v těch 20, ale že by mi to vydrželo tak 5-6 let. Jenom se modlím, abych přitom, kdybych tu šanci dostal, nenapáchal tolik zla, nebyl tak viditelný jako třeba spisovatel Kohout v 50. letech, ale asi by mě dostali, jsem je šitnej.
Cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Posloucháte Dvojku Českého rozhlasu. Naším hostem je režisér a scénárista Robert Sedláček. Máte za sebou premiéru nového filmu Rodinné základ státu. A je to další z filmů, který trochu buší do našich řad, trošku tepe do našich řad. Ale přesto netrháte rekordy ve sledovanosti. Byť bych řekla, že to, o čem točíte, tak s tím se spousta lidí ztotožňuje a spousta lidí vás za to chválí a myslí si, že to je dobře, že takové filmy vznikají.
No, ano, je to pravda, co na to říct. Lidi nechodí tolik, jak bych si představoval a chodí ti, kterým se to líbí. No. Horší by bylo ještě, kdyby chodili a dočítal jsem se o sobě, jaký blbosti točím. Tak zaplať pán Bůh aspoň za to, že ti, kteří přijdou, tak jsou spokojení, že dostali nějaký materiál k přemýšlení a že se třeba chvilkama i bavili. Já mám totiž rád, že na mých filmech, jakkoliv jsou o velmi vážných věcech, tak se často lidi smějí. To mě těší. Já když si jdu dělat kontrolní projekci, když s tím filmem začínáte, tak sedím na prvních 3-4 projekcích, představeních s diváky a poslouchám. Už ne ti, kteří jsou svázáni s vámi tím, že to je premiérové publikum, které přišlo zadarmo a ještě dostane najíst potom, tak to vás má jako rádo by dopředu, ale pak na ty, kteří už si platí, tak si dám 3-4 představení a vlastně nejdůležitější pro mě je, když se lidi u toho občas smějí. Ne taková ta zábava, že všichni začnou řvát smíchy. Oni se smějí ostrůvkovitě, protože ten smích je svým způsobem způsob pochopení se nebo pohledu na svět. A je to takový ten úsměv nad věcma, které každý zná ze života. A to je pro mě důležité, protože věci, které jsou bez úsměvu, tak jsou nepravdivé. V každé i sebe smutnější věci je obsažen komický prvek. A film nám dává možnost dívat se, tak jak říká Kundera, na ten svět trochu jako Bůh a dívat se z nadhledu na svůj život, který normálně nevidíme. O to se snažím ve filmech, lidi se smějí a zaplať pánbu za to.
Pokud jde o kina, tak tam se mluví o návštěvnosti, pokud jde o televizní obrazovku, tak se mluví o sledovanosti.
No, žijeme v době čísel, manažeři nám znásilnili život a my jsme na to přistoupili, že všechno je přepočítáváno do čísel. To je To je, já jsem zvědavý, jak ten, víte, jak my se s nadhledem smějeme tomu světu, jsou celé pořady založený na tom, v jakým tesilu jsme chodili v roce 82, jakým blbostem jsme se divili v televizi, jak bolševik, hlavní zprávy začínají, kolik se vyrobilo vagónů, kolik lidí bylo na zdravotních dovolených v zotavovnách a smějeme se, jak ten bolševik byl blbej. No nebyl blbej, to je blbost v nás, dneska žijeme totéž. Zprávy začínají tím, že HDP nebo ty jejich hodnoty vzrostlo o 0,7% a svět se hroutí. No nehroutí, hroutí se pár bankéřů. A stejně tak ještě absurdně zatímco tu ekonomiku spočítáte, řekněme tímhle způsobem, tak takhle se počítají filmy. Procentní spokojenost, rozumíte? Jako byl jsem spokojen na 62% nebo 67%.
A co to je? To
a co to je? Já bych chtěl vidět ty, já jsem ještě nepotkal nikoho a jsme malá země, kdo by měl doma people meter, víte, jak jsou ty
já
poslechovosti. No. Já si myslím, že to celý je velká lumpárna, protože tam jsou třeba takové věci, jako koeficient spokojenosti. Tak já s odpuštěním přemýšlím nad tím, jak ten trouba sedí doma, má nějakou tabulku a má doma people meter.
A tak to nemusí být vždycky trouba.
No ale stane se troubou. Vemte si, že teď někdo poslouchá náš pořad a v jeho povinnosti je na 10-stupňové škále, ne jak ve škole od jedničky do pěti, ale 10-stupňová škála vyjádřit procento koeficient své spokojenosti. Jo. Dáte tomu rozhovoru 4 nebo 7 nebo 7,2 a tam jsou koeficienty spokojenosti třeba 8,1 nebo 4,2. To jsou tak absurdní věci, které už může chápat jenom fachidiot, který ty tabulky nějakým způsobem vyhodnocuje a má za to peníze. To je svět sám pro sebe. No a tohleto žijeme v době čísel, které nám vnutili lidé, kteří nás, pro které jsme čísla. A tahle doba je stejně pitomá jako tesil komunismu. Hmm. Neříká o kvalitě života vůbec, ale vůbec nic. Jenom ty pitomí čísla, které už za 30 let nebudou nikomu nic říkat.
A teď si představte, že při tom vyplňování té spokojenosti přijde dítě s pětkou ze školy, tak v tu ráno dostaneme pětku třeba i my za to naše dnešní vysílání.
No, já jsem dostal v životě tolik pětek, že z jedné navíc se neposkládám.
Vy jste chtěl také natočit dokument, a teď se dostáváme trošku i k té vaší dokumentární tvorbě, o Jiřím Čunkovi, ale nedostal jste tehdy grant, tak jak to tehdy bylo? Ale vznikl z toho potom, nebo díky tomu vznikl potom jiný film, a což třeba bylo možná i taky dobře.
U těch filmů je to tak, že vám vlastně témata, které vás zajímají, z těch projektů, které připravujete, z 10 vám vyjde jeden. Takže já permanentně mám plnou hlavu projektů, které nevídou, které jsou odsouzeny k zániku, protože je to nad náma, čím se to řídí, že něco vyjde a je to třeba úplná blbost a něco, co jste 5 let připravovali, tak nevíde a zhasne to. Ale u mě jako u autorského režiséra do značné míry se ty věci nepohřbívají tím, že nevídou. Oni přetečou v jiné formě do jiného tématu. Ano, byl tam výborný scénář Petra Fischera a Radima Procházky, který mapoval kauzu, to není ani kauza, to ten Absurdistán, který vypukl poté, co se zjistil, že pan Čunek má 2 občanky a přinesl si v kapse 500 000 korun. A spustilo to něco, co otřáslo stabilitou celé vlády a státu. A já to říkám, v Americe Hollywood natočil, a je to podle divadelní hry, tam se to mělo Ohňostroj marnosti. Tak tohle byl pro mě jako Ohňostroj marnosti po Česku. Pak jsem měl v závorce Vlastně se nic nestalo. No, nevyšlo to. Prostě nevyšlo to. Byl by to výborný, vtipný film z prostředí politiky. Myslím si, že i nadčasový. Dneska už není možnost to natočit.
A co vám grantová komise odpověděla?
Oni to naopak. To bylo tak, že oni dostali peníze na scénář. Naopak grantová komise právě způsobila to, že ten scénář vznikl. Jenomže pak se vyměnila a ty lidi, kteří tam seděli, tak už nezajímal tolik ten výsledek jako tu první komisi. Změnilo se klima, jo? Ale to není špatně, to je opravdu, já musím na prvním místě říct, že grantová komise pro udílení podpor filmovým projektům, já si myslím, že to je jedna z mála institucí, o které bych ani na moment nezapochyboval, že tam hrají za rozhodovací, jak to říct, že tam hrají, ta kritéria jsou jiná než jejich osobní, jo, nejsou tam žádný vlivy nebo tlaky zezadu. O tom jsem naprosto přesvědčen, a to už v tom prostředí jsem mnoho let. prostě se změnilo klima a oni už nepřesvědčili s druhou komisi. Byli pomalí, psali to hrozně pomalu. Tyhle věci musí vznikat rychle. Tyhle, které jsou, mají nástin aktuality. No. Ale přeteklo to do jiných filmů. Ve mně ten Čunek zůstal, pro mě to je velké téma, a mě to přeteklo do dalších dvou filmů. I v rodině Základ státu je kus určité argumentace člověka, který je pod velkým tlakem a musí si vytvořit nebo vydolovat ze sebe nějaké vysvětlení pro sebe i pro okolí, aby to ustál, tu kritiku. Musí říct, já jsem normální. Musí nastat ten efekt, který máme každý, když se dostaneme do úzkých, toho řidiče, který jede na dálnici v autě, poslouchá ty zprávy a tam říkají pozor, nebezpečný řidič v protisměru a ten řidič poslouchá to rádio a říká, co jeden, všichni. A tenhle ten princip máme všichni v sobě, aby jsme ustáli kritiku druhých, když se dostaneme do světla reflektoru a okolí o nás říká, ty seš darebák.
Na Dvojce Českého rozhlasu dnes jsem s režisérem a také scénaristou Robertem Sedláčkem. Já jsem tady říkala, že jste vystudoval dokument na FAMU. Vy se těch dokumentů držíte, točíte dokumenty. Já už jsem tady zmínila, že jste měl v plánu natočit o Jiřím Čunkovi, ale natočil jste třeba o Gustavu Husákovi, Miloši Zemanovi, nebo třeba o Václavu Bělohradském. To je taková zajímavá nesourodá trojka.
Jo, já jenom vysvětlím s tím Čunkem, proto jsme o tom tak dlouho mluvili. To měl být hraný film. Jo, tohleto, co říkáte, to jsou dokumenty. Tam byli i jiní, někteří jsou živí, někteří ne. Husáka už jsem vlastně honil jenom ve stopách, které nechal v mramoru, abych tak řekl, a v archívech. Ale já třeba dal první takový profilový film, který jsem dělal, tak bylo Františku Čubovi, to byl ten komunistický manažer.
Ano, ředitel Slušovic.
Tak, no. Čiže tam jsem si poprvé osvojil tu formu příběh jednoho člověka v dějinách na té hodinové ploše. A ty dokumenty byly všechny pro mě nějakým způsobem důležitý, protože tím člověkem se zabýváte dva roky jedním, který nechal nějakou stopu, ať vše živí, jako Václav Bělohradský nebo Miloš Zeman, anebo ať už není, jako třeba Gustáv Husák. A to jsou věci, které ve vás zůstávají, protože vy konfrontujete výroky, tu stopu, co ten člověk za sebou zanechá s tím, jak ho poznáváte. A není to poznávání, jako my dva si tady sedneme a za 20 minut se rozejdeme a vlastně už o sobě nevíme.
Já si vás budu dlouho pamatovat.
Já vás taky.
Tak děkuju.
Ale vy vlastně chodíte na návštěvu, ten člověk se vám postupně odkopává. Znáte to, že všichni nosíme určitou svou roli a masku a hrajeme ji, aby jsme obstáli v tom divadle svět. To není špatně, to nekritizuju. No a doma, když někoho začnete poznat, že někým žijete nebo poznáváte ho díl, tak zjišťujete, jak jsou ty věci doopravdy a kde jsou kořeny, kde jsou původy toho, těch projevů potom nějakých na veřejnosti. No a tohle v tom dlouhém časovém úseku začínáte poznávat. Samozřejmě nedostanete se tak daleko jako manželka nebo manžel, ale přece jenom začínáte poznávat toho člověka. A to mě hodně ovlivnilo, že jsem tyhle výjimečné lidi, ať už si o nich myslíme cokoliv, že jsem jim měl možnost, že mi vstoupili do života a mohl jsem s nimi dva roky třeba žít. To je velká věc. A často se dokonce o tom cizím člověku dozvíte víc, než o někom blízkým. To myslím napsal Ivan Klímav, že ty cizí, ty lidi, který známe a se kterýma žijeme, tak vlastně určitým způsobem známe stereotypně, že už se některé věci, řadu věcí u nich předpokládáme, takže se na ně neptáme. Zatímco ten cizí člověk, a to si myslím třeba i u takového rozhovoru, jak jsem říkal, že na sebe zapomeneme za 20 minut, že mě donutí otázka, kterou ve svém okruhu nedostanu z jiného světa, přemýšlet a vybarvit se daleko víc, než jako ve světě, kde to mám pod kontrolou a kde mě všichni znají. Takže to ve vás zůstává. Ty lidi pořád kráčejí se mnou, musím říct.
Takže s vámi třeba kráčí Miloš Zeman. A jak se vám žilo s Milošem Zemanem? On nemá rád novináře, ale vy jste filmový dokumentarista, režisér hraných filmů, tak možná, že vás bral trošku jinak.
On nemá rád novináře, ale přijme na té Vysočině u sebe, kde koho, když se ukáže, že má novinářský průkaz. To jsou takové hry komunikační. To je taky potřeba rozklíčovat. On si rád povídá, je rád poslouchá, no já to o něm můžu říkat, protože já za ním doteď jezdím, z nás se stali přátelé. A mluvíme spolu, on o mých filmech, je divák mých filmů, velmi kritický a já jsem velmi kritický posluchač jeho názoru. Ale takové to, že nemá rád novináře. On na rovinu řekne, což je a velmi netakticky, netaktně teda a nediplomaticky řekne, co si myslí okamžitě. Ale jako každýho ješitného chlapa ho vlastně zájem těší. Takže, že by neměl rád novináře, to není pravda.
Tak zdravíme na Vysočinu. Nepředpokládám, že nás Miloš Zeman poslouchá. Na straně jedné dokumentární filmy, na straně druhé hrané filmy. Jak se rozhodujete, jestli ten příběh, který třeba vás napadne, nebo který pro vás někdo napíše, nebo který se vám zalíbí, dáte do té či oné podoby, kdy to bude hraný film a kdy to bude dokument? Protože já jsem teda s tím Jiřím Čunkem to automaticky zařadila do dokumentu. Mě no, ani nenapadlo, že by to mohlo být hraný film.
Byl hraný film. Čunka měl hrát Jaroslav Dušek, který ještě dřív, než to zařízli, tak mi říkal, že to hrát nechce. A třeba Mirka Topolánka měl hrát Bolek Polívka, nebo Schwarzenberga, který si vzal audit tehdy a prověřovat finance Čunkovi, tak měl hrát Martin Huba. Tam bylo takhle propojený zajímavý herecký obsazení. Taky jsem narazil na zajímavou věc, že řada herců nechce hrát živé lidi, respektive živé politiky. Že tam nějaký strach nebo nechuť, to já neumím hodnotit zase. Nebo prostě v tom to bylo zajímavé. Takže to byl hraný film. A jinak ta otázka je pro mě dost těžká vlastně, protože já nevím, ten klíč neumím říct. Ten dokument je jednodušší, protože se na ně lépe schánějí peníze. Ten hraný film je vždycky darda. Takže to běh na dlouhou trať. No, dneska v téhleté fázi mě víc zajímají hrané filmy. A to i vlastně podmiňuje to, jaký témata si hledám. Jsou složitější, mnohovrstevnatější. Ten dokument je vyrazíte do terénu a sbíráte. No. Hraný film je vyrazíte a vytváříte za velký peníze. Takže i to se promítá do mýho myšlení, že dneska spíš myslím, přiznám se, v intencích hraného filmu než dokumentu.
Nedávno v neděli uvedla Česká televize váš film, Roberte. Ten film se jmenuje Sráči. Já můžu to slovo použít v tomto případě bez strachu, že dostanu pokutu za sprosté slovo.
Název filmu
ve veřejnoprávním médiu.
Hlavně vysílacím čase televize, no.
No, tak jak takové názvy procházejí třeba u producentů, u distributorů, u vlastně i těch, kteří vám ten film uvedou v televizi? Hmm.
No složitě, stejně jako moje filmy, ale ten název hlavně byl na místě. On je o policajtech a o zlodějíčcích, kteří se vzájemně potírají v Třinci, ale my postupně zjišťujeme, že oni jsou na tom úplně stejně. Všichni dělají křivárny a policajti podvádějí svého zaměstnavatele, fixlují, zvyšují si cestáky, berou výpalné. A je to taková fraška, gogolovská fraška a všichni vlastně odírají ty druhé jenom proto, aby pak byli sami odíráni. Nikdo z nich nevydělá takové peníze, aby se z toho světa vymanil, což je, si myslím, sen každého gaunera, aby si vydělal tolik, aby už nechal ten svět někde za zdí. Tyhle toto nikdy nedosáhnou a jsou to sráči, což je osud spousty lidí nejenom v policii a nebo ve zločinných organizacích. A co se týká hrůzy z vulgarity toho názvu, ten jazyk se vyvíjí, posunuje a skutečně některá slova hodnotící už přecházejí i do jazyka estetiky. Že u filmu nebo u kultury, u tvorby už regulérně kritici používají termín a použil ho první Vladimír Just, sračka. Víte, že to už není, ta slova se prostě posunují a jsou nejvýstižnější totiž. Nemůže ten jazyk být pořád zakonzervovaný a umění posunuje jazyk často, nejen politika a posunuje hranice vnímání. Čili sráči jsou nejvýstižnější výraz pro lidi, kteří ubližují druhým, aniž by z toho sami pořádně něco měli.
Někteří lidé vám blahořečí a na straně druhé jsou i ty husy potrefené, které se třeba někdy ozvou. Jaké s tím máte zkušenosti?
To nemusí být já sám jsem největší potrefená husa ve svých filmech, protože já ty hrdiny píšu podle sebe. Člověk je složen z více osobností, z více typů a oni tak různě vyrážejí na povrch, jak jsme mluvili na začátku. Podle toho, jaká situace se projeví jako zátěžová v důsledku toho. Čili já zkoumám své slabosti i svou schopnost být hrdinou a výsledky tohoto zkoumání přenáším na postavy, které píšu do scénáře. Čili já jsem, kus mé osobnosti je taky pěkný sráč, když už jsme u toho.
Já teď použiju bohužel další teda slovo, které je sprosté za jiných okolností, ale za momentálních okolností je to název filmu. A to je film, který natočila Věra Chytilová, Kurva hoši guten Tag, protože vy chystáte pokračování. Tak jaké by mělo být to pokračování? Protože ho budete dělat vy, Robert Sedláček, a ne Věra Chytilová.
Tak zatím ho nedělám, to je důležitý říct na první. Mě vůbec potěšilo, že mě Bolek Polívka oslovil k tomu, abych mu připomínkoval jeho scénář, protože on je to jeho scénář a vrací se k tématu po 20 letech, za který byl v roce 92 příšerně vysmívaný, že to je buranský film. Ale ono se postupem času ukázalo, že to byl velmi jasnozřivý film, který měl, a to obdivuju Chytilovou s Polívkou, že se k tomu odhodlali, který nebyl tou satirou ve smyslu, pojďme si teda říct, jak to je, ale byl přehnaný. Bylo to do buranství převedený, no ale pak ta realita nám ukázala, že ještě trumfla to buranství, které tam ten Bolek ukazuje s tou čepkou jezdící autobusem a rozhazující miliony a natřásající se před všema. A
včetně Karla Gotta.
Včetně Karla Gotta a s neskrývaným přesvědčením, že na světě si může koupit každého a všechno. Vypadalo to jako výsměch boje za svobodu, který jsme zvítězili nad komunismem. Pak se ukázalo, že to je do značné míry poenta tohoto boje, ze které se zpamatováváme doteď všichni a snažíme se znovu nějakým způsobem tu definici, tu svobodu a odpovědnost definovat. Takže Bolek po 20 letech reflektuje mentalitu bohatců a napsal podle mě dobrý scénář, ke kterému mě přizval. Já si můžu jenom přát, aby to vyšlo. Ten scénář je dobrý, mě se líbí.
Půlnoční běžci, to je váš další filmový záměr v rámci hraného filmu.
To napsal Zdeněk Zapletal, to je významná knížka 80. let, společensko-kritická Půlnoční běžci, které se prodalo asi 120 tisíc kusů, to je neuvěřitelný tehdy, a která dokonce to rozebírala i Svobodná Evropa, která přesně popisovala, jak fungují společenské vztahy na malém městě v té úpadkové fázi komunismu v těch 80. letech, jaké musíte mít známosti, co z toho plyne, jak žijete, jaké berete peníze a jaké jsou vztahy mezi lidma. Zdeněk Zapletal napsal podle mě výborný scénář po 30 letech a je to na stejným principu. Mezilidské vztahy, ale jak funguje ta naše společnost, koho všechno musíte znát, kolik vyděláváte a co z toho pro vás plyne a jak pro nás všechny je hypotéka, novodobá stranická knížka kapitalismu. Bylo to psáno, je to psáno pro Jirku Bartošku, Bolka Polívku a Jiřího Šmicra. Opět, když režisér v Česku mluví, co bude točit, Bůh se směje. Doufám, že to budu moc točit a budu u toho.
Chodíte na filmové premiéry svých kolegů?
Ano, dívám se, chci vědět, kudy vane vítr, kudy vane vítr v Česku, no. Prosím?
Viděl jste nějaký pěkný film třeba, který se vám líbil, Roberte?
Jo, viděl. Petr Marek, Nic proti ničemu. To je událost roku pro mě letošní. Já jsem na to, když mi to ukazoval, jak jsem na to šel s takovým strachem, co to bude, ne s Jirkou strachem.
Ano, naším kolegou režisérem.
A je to pro mě filmová událost roku, jakým způsobem lze vést herce. A víte, takové zjištění, že já můžu klidně přestat točit. A to teda pochválím jiný kolegy, je divadelní režisér Honza Mikulášek a tady tenhle režisér filmový Petr Marek, taky divadelní. Oni, my nejsme, neděláme věci stejně, ale když jsem viděl jejich věci, tak jsem si uvědomil, že i když přestanu točit, tak ten můj pohled na svět tady je. Oni to vidí velmi podobně a je to v těch jejich dílech vidět. Můžu točit. Nejsem sám.
Tak toto řekl úplně na konec dnešního rozhovoru režisér a scenárista Robert Sedláček na Dvojce Českého rozhlasu, kterému moc děkuju za to, že přišel do vysílání. Hezký den přeji, ať se daří.
Vám taky děkuju.
A loučím se, milí posluchači, předávám toto studio Romanu Výškovi, který má pro vás po zprávách po 12. připravený kolotoč. A ještě připomenu, že v pondělí bude hostem Daniely Brůhové módní návrhářka Blanka Matragi. Táňa Lekešová se loučí. Hezký víkend.